Lunes na pud, Hunyo 15, la katunga na gitas buwan, inapunta nga medyo relax na gyud ang atong kinabuhi, uban sa atong pag-ampo, pangamuyo, ngadto sa atong labing magagahom nga Dios. Sir Jonix, good morning! Ug kanatong tanan maigsoon, bisang asa mo na minaron, nagtamod sa atong programa, alang sa atong kalag, our delivered, kumusta? Ang mensahe alang sa atong kalag karong adlaw mao, kining sulat ni Señor San Mateo, Ebanghelista Kapitulo 5, verse 38 to 42. Ang kinayokan ni mao, mga to ni Lord, ayaw mo panimalos. Mungutana ko ninyo, kinsa may nato walay kalaban? Sa atong pagpamalandong sa atong tagsatag sa kakinabuhi, first and foremost, una sa tanan, ibutang nato sa unona, nga kitang tanan, puro mga makasasala. Wagay usa nato nga makapataasin kamot ug mangambog umingon, ako isa! Now, ang atong hununaon mao nga ang atong mga sala baya nagkadaiya. Different kinds, different classes, og different degrees. Nagkadaiya ang klase o gidak-on sa atong mga sala. Mabitaw nga atong gipangayo sa atong Ginoo nga kung ugaling dunay may tabo nato karong adlaw, karong tuiga nga di nata makaabot og laing bagong tuig. Atong ipangamuyo nga Lord, kung kuhaon ko ni murong adlaw, make it sure nga makalinggawas ko sa litag sa akong kalaban. Kailagi, nasayod mi o nasayod ta nga ang mga walay sala maoray malangit. Apan makasalaman ng tanan, ato yun ikumpisal ang tanan ngadto sa tung manunubos. Timan iigsoon, first and foremost, kung ikaw mabalandong sa pagpanimalos ngadto sa imong sikat tao, kailagi matupan ni Lord, ayaw pagsukli o dautan ngadto sa mga taong dautan. Kung ipasagpungsagpaon imong tuong aping ipasagpausap ang wala. Kung may makigburuka kanimo, muilog sa imong gigisuloob, ihatag-usap ang imong kupo. No? Hatagi ang nagpakilimos, ayaw balibari ang busto muhulam kanimo. First, again, di tamalimot. Ang atong Ginoo, Jesus, maogyod ang labaw sa tanan na kaangkon sa tanang klase sa pagpakauaw, tanang klase sa panagdaog-daog, tanang klase sa insulto, tanang klase sa abuso, inustisya, ingon man sa kamatayon, nga dili unta angay, idangat ngadto kaniya. Upon what makes us different from other non-Christian nga mga katawhan, maugyod ang atong pagkamapaulibon, mudawat sa tanang mga butang nga ihatag kanato sa Dios, labi na ang mga problema, mga suliran, timani, nga kung ang tanang tao sa kalibutan puro pabuutan, wa nagirason nga no muanhi pa si Jesus sa kalibutan for the second time. But nasayod ta, majority kinabag-an sa katawhan nga naglibot ron sa atong gipuy-an, sa atong nasod, sa atong kalibutan mao, ang mga tao nga wa mo ila og Dios, dili Dios nun, musupak sa mga balaod sa tao og sa Dios. Muna, we expect, kada adlaw, mo expect kita, nga daghan kay tagmakita nga gusto natong kalabanon, it really triggers and makapaubos sa atong pasensya sa atong kailadman. Apan, again, as I told you, when we start thinking of panimalos, tutuki ang Santo Kristo. Lantawa siya, pamalandungi siya, ug ignasya, Lord, kuha gikan sa kong una-una, sa akong mga mata ug sa akong kasing-kasing ang gana sa pagpanimalos. Kailagi ako mismo usab usa ka makasasala. God bless kanatong tanan, Kristiyano.